Revoluția română din 1989 s-a desfășurat diferit în multe localități din România. Cert este că revoluția a început la Timișoara cu mișcări firave de protest a câtorva credincioși reformați, care erau nemulțumiți de mutarea abuzivă a pastorului Laszlo Tökös din Timișoara. Primele mici manifestări au început în săptămâna 11-17 decembrie 1989, dar în 15 și 16 decembrie s-a ajuns la lupte de stradă între manifestanți și forțele represive ale regimului comunist. Iar în 17 decembrie 1989 s-a deschis focul în plin împotriva populației civile din Timișoara. S-a tras în plin, fără nicio somație, cu pistoalele mitralieră și cu arme automate, iar străzile Timișoarei s-au umplut de sânge. Au murit copii, femei, bărbați, fără nicio deosebire. Libertatea noastră de astăzi a costat atunci viețile multor oameni. Au fost mulți morți și răniți și au fost multe vieți distruse în acele zile. În 18 și 19 decembrie au ieșit pe străzi și muncitorii din fabrici. Armata s-a retras în cazărmi, revoluționarii au preluat conducerea orașului, iar în 20 decembrie 1989, Timișoara a fost declarat primul oraș liber de comunism din România. Colegul nostru Ioan Ciobot a mers la pas pe străzile Timișoarei, refăcând traseul Revoluției din 1989, împreună cu unii dintre cei care au participat la Revoluție, care au fost bătuți, arestați și împușcați în acele zile fierbinți. Astăzi vă invităm să ascultați a doua parte a acestui material despre arestarea și eliberarea primilor doi interlocutori, Viorel Târziu și Sorin Bulgăr. În cea de-a treia parte a acestui material, invitat va fi un alt participant la Revoluția Română de la Timișoara, Dan Gavra, care a fost împușcat în piciorul stâng cu gloanțe cu dublă explozie, gloanțe dum-dum, și a rămas fără piciorul stâng, de deasupra de genunchi, iar prietena lui de atunci a fost împușcată mortal, chiar lângă el.
Stimați ascultători, refacem traseul Revoluției din Timișoara din 1989 pe data de 16, sâmbătă, 16 decembrie 1989. Deja lucrurile au degenerat, au avut loc lupte de stradă, confruntări între poliție, pompieri, au venit pompierii cu tunurile, cu mașinile, cu tunurile de apă, au încercat să împrăștie protestatarii și s-au operat primele arestări sâmbătă seara. Sâmbătă noaptea, spre duminică 17 decembrie, era un timp când țara nu știa de Revoluție. Nu știa. Nu, și nici nu avea de unde să știe, că totul a început la Timișoara.
Da, înainte vreau să spun că, ziceam, am trecut prin centru cu coloana, am venit de la operă, ne-am oprit la catedrală și am lăsat toate magazinele întregi, nimic spart. După ce am ieșit din închisoare, auzeam... zicând că revoluționarii au trecut pe acolo și au spart geamurile și au furat lucruri. Și tot timpul era revoltat. Mă, cum că doar am fost și nimic n-am spart? Noi de aici am plecat spre circumvlațiunii.
Pe aici, pe lângă Parcul Central.
Da, și am fost arestați în alte zone. N-am mai putut să revenim în centru. Dar cineva după noi a spart tot acolo, a distrus, a dat foc să acuze revoluționarii.
Da, mi-amintesc că atunci seara am trecut și eu, era un magazin de blănuri în centru, chiar lângă Cinema Timiș. Era tot spart, devastat, vandalizat, dar nimeni nu știa cine și ce s-a întâmplat acolo. Probabil că erau, într-adevăr, băieți puși anume.
Da. Dar, deci noi de aici, de la catedrală, am plecat aici, pe lângă Parcul Central. Colana era interminabilă pentru noi, așa mi se părea. Că, da, dacă mai luăm și din circumvalațiunii, vom fi biruitori. Nimeni nu mai va opri.
Luăm Aradul, luăm Reșița, luăm Lugojul, luăm tot.
Luăm tot, da. Ne și vedeam... Nu, câștigători. Tatăl meu am spus că tot timpul, hai acasă, că o să încurcați. Da, de unde tu? Nu vezi câte lume aici? Du-te tu acasă, lasă-ne pe noi.
A fost și el?
El a fost, dar până aici în centru și după aceea s-a întors acasă. N-a reușit să mă convingă. Am fost cu încă un frate de-al meu și pe noi nu, n-a reușit. Și am continuat traseul încoace, apoi am luat-o spre gară, spre viaductul care duce spre circumvalațiunii.
Cum s-a desfășurat arestarea voastră? Cum v-au prins? Cum v-au arestat? Unde v-au dus?
Dacă stau să mă gândesc bine acum, mersul și drumul către circumvalațiunii s-ar putea să fie fost o capcană. În momentul când am ajuns...
Deja fără să vă dați seama, unii dintre liderii voștri erau de fapt oamenii lor?
Nu știu, dar oricum e ușor să fie, să manipulezi, să-i atragi unde vrei, mai ales că na, băieții știau să lucreze.
Cu masele.
Da, sigur că da.
Și... dacă venea un colonel de securitate îmbrăcat așa într-un training cu niște Adidas, nu erau Adidas, erau tenești. Tenești ăia chinezești albaștri. Oa, miroseau picioarele în ei și training-urile alea supraelastice. Da, venea un îmbrăcat așa, imediat revoluționarii luau ca fiind de-al lor.
Cred că ne-au atras după fabrica de lapte încolo, mergând, fosta fabrica, cum nu mai e, și acolo am fost atacați din mai multe părți, cu scopul de a ne împrăștia, ca să nu mai fim împreună, să nu mai fim puternici. Și atunci ne-am împrăștiat, fiecare pe unde a putut, a fugit, și cam acolo s-a spart prima
Gașca.
Noapte, da, prima noapte de revoluție. Eu m-am refugiat în scara unui bloc, am stat vreo oră acolo, și apoi, când am coborât jos, deci după ce m-am ascuns în scara unui bloc, am coborât, am avut un prim contact cu un ofițer de armată sau de securitate, chiar parcă îi văd și acum ochii cu care s-au uitat la mine erau injectați, probabil că luau ceva droguri sau nu știu, sau eu știu, atâta ură, mi-e greu să cred că ar putea fi împotriva unor oameni civili, ca și noi. Și
Civil, dar erați un pericol pentru el, pentru pâinea lui, pentru cariera lui, pentru viitorul lui de securist, de milițian.
Poate. Da, probabil era din tabăra cealaltă, nu din cei cu domnul Iliescu. Da. Și na, am fost legitimați, ni s-au confiscat buletinele și na, printre înjurături și îmbrânceli ne-au promis că o să ne vedem cu siguranță luni la securitate.
Asta era sâmbătă noaptea, 16 decembrie 1989.
Dar ne-au dat drumul atunci în prima fază. Și acum ne-am gândit ce mai contează. Și așa, buletine, hai să mergem către casă. Ce se mai poate întâmpla? Ce poate fi mai rău decât atâta? Și mergând pe jos, pe la fosta tipografie, prin Piața Unirii, am ajuns la Modex. Și la Modex a oprit brusc încă noi un aro, a coborât doi indivizi, milițieni dinăuntru, în civil erau, bineînțeles, și fără nicio altă introducere ne-au luat pe sus, ne-au băgat în dubă, mai erau și alții acolo înăuntru. Nici noi ne-am întrebat de ce ăsta e adevărul, de ce ne iau. Și...
nu v-ați gândit să mergeți pe o rută ocolitoare? Nu.
Nu ne-am gândit, chiar ne gândeam că mergând prin centru...
dăm senzația de oameni cinstiți.
Da, de oameni care vin, eu știu, de undeva... Mulți dintre apoi în pe Popașacu fiind, mulți dintre
la închisoare. Mei,
da. Eu auzeam zicând că au fost la chef, dădeau declarații că s-au întors și întâmplător au fost reținuți și așa mai departe. Eu hotărârea care am luat-o în duba miliției atunci, chiar m-a întrebat ce facem. Și am zis, ce să facem? Spunem adevărul. Și cu adevărul mărturisit, pot să spun că chiar dacă am dat 3-4 declarații, nu mi s-a întâmplat nimica pe Popa 7. Deci chiar n-am primit nicio palmă. În comparație cu alți colegi de-a mei care au nimerit la... i-au dus prima dată la poliție, pe Leontin Sălăzan, care au venit bătuți, plin de sânge și na, destul de bine șifonați.
Câte zile ai stat la închisoare?
Păi, 3 zile și 4 nopți. Dacă pun și noaptea din 16 pe 17. Deci până în 20.
Până în 20 când s-au mișcat lucrurile în țară. Stimați ascultători, refacem traseul Revoluției Române din Timișoara din 1989. Revoluția a început pe 15-16 decembrie, pe 17 a fost, deja s-a tras în plin, după data de 17 deja lucrurile s-au mișcat în fabrici și până în 20 Timișoara era declarat oraș liber. Oraș liber de comunism a fost prima mișcare anticomunistă, prima revoluție anticomunistă încununată de succes. Cel puțin până în acel moment. Da. Pentru că dictatorii vreau să șteargă Timișoara, să măture Timișoara de pe harta țării. Refacem acest traseu, ne aflăm acum lângă pasarela lângă viaductul de la gară din Timișoara, viaductul care dă spre Circumvalațiunii. Împreună cu doi dintre participanții la Revoluția din 1989, Sorin Bulgăr și Viorel Târziu. Viorel, tu cum ai fost arestat?
Aici, ajungând la pasarelă, mi-aduc și acum aminte, am trecut, trecând de ele, deja vedeam în fața fabricii de lapte camioanele pe toată strada, militarii. Au pus farurile pe noi și aici am rămas noi în dubii, mă, ce să facem dacă ne atacă ăștia? Am stat minute bune și după încet, încet am zis, hai să mergem. Am văzut că nu mișcă și știu că am ocolit fabrica de lapte pe de blocuri și iau start. Și noi atunci am zis, gata, n-au curaj să ne facă nimic, suntem tari. Dar așa cum a zis Sorin, a fost un plan. Apoi ajungând în piața Dacia și acolo pe străduțe care nu știu că nu ne stând în zonă, pe o străduță îngustă unde șirul s-a lungit mult, acolo am fost atacați. Și acolo știu că majoritatea care erau din zonă s-au dus înapoi acasă și eu am rămas cu grupul din Soarelui care de unde să ne... am zis mergem înapoi în centru. Și da, s-a văzut, grupul era foarte mic deja, câteva sute din... Dar tot eram curajos. Mergem în centru, stăm acolo până dimineață. Apoi când am ajuns în piața 700 și am vrut să intrăm spre centru, toate străzile erau blocate. Și noi nu ne-am gândit, ei aveau strategie. Cum noi stăteam acolo, ce să facem, militarii care ne atacaseră au înconjurat piața. Deci au venit camioanele, am văzut cum au oprit, s-au dat jos militarii și au înconjurat piața. Am încercat noi să ne ascundem, n-am avut unde. Și bineînțeles, acolo am fost prins și eu și fratele meu. Și în prima dubă mică ne-au băgat acolo, unul peste altul. Și direcția securitate. Eu am fost primul care am coborât din mașină. Și erau milițieni pe o parte și pe alta, nu mă așteptam. Și când au început tot să dea, am prins viteză spre Beci acolo și acolo am petrecut prima noapte în arest, în niște cămăruțe mici, stăteam în picioare unul lângă altul, nici puteai să te miști. Problema, din nou, și cum...
O noapte întreagă a stat în picioare unul lângă altul?
Da, și problema a fost că pe mine și pe fratele meu ne-a despărțit. Pe mine m-a băgat într-o cameră pe în alta. Și bineînțeles, omenește, gândește, oare ce trebuie să spun acum? Și am zis, mă, acum cum o să zic la fel ca fratele meu? Că asta era, ne prins pe amândoi, trebuia să mințim la fel. Că primul gând era, mă, nu spui că ai fost la Revoluție sau că ai dat jos cu Ceaușescu. Trebuie să inventezi ceva. Dar a doua zi ne-au luat cu mașinile alea închisori și ne-au dus la Popa Șapcă. Și acolo, stând la coz, unde ne luau datele, obiectele personale, m-am reîntâlnit cu fratele meu. Și din nou pot să zic că acolo am avut o experiență în care ca și creștin pot să spun că Dumnezeu a fost cu mine. Cât timp am tot încercat și am zis cu fratele meu, hai să spunem așa, să vorbim așa, să mințim așa, să ne bazăm, oare vine cineva și ne scoate, parcă eram din ce în ce mai rău și am zis că nici nu mai rezist. Când au zis că ne dau 15 ani, am zis că eu mor, parcă nu mai aveam aer. Și atunci mi-am adus aminte, stai că eu am un Dumnezeu.
Dacă nu cădea Ceaușescu, chiar 15 ani stătează la Revoluție.
Probabil
la închisoare.
Ani, dacă nu, mai rău. Ne dădeau exemple, ne spânzurau prin piață. Și atunci mi-am adus aminte de Dumnezeu și când m-am coborât, eram într-o cameră cu vreo 100 de patru, eram 200 de arestați. De-abia aveai loc să te miști pe acolo, pe culoare. Am coborât, că nu trebuia să mă miști, nu mai aveam aer. Și atunci mi-am adus
mâncare, aminte. Toaletă?
Păi era o toaletă acolo pentru toată lumea aia. Mâncare, nu mai știu, când picau pantalonii după 3 zile de pe mine.
Deci eu atâta vreau să zic, Nelucă, după 4 zile, cântărit, am slăbit 5 kg. După 4 zile pe Popa Șapcă.
Putem pune pe Facebook o nouă cură de slăbire.
Da, o să am succes cu ea.
Eu nu știu cât am slăbit, dar nu mai stăteau pantalonii pe mine de niciun fel. Îți dai seama, și mâncare puțină și nici mai știu...
Și stresul. Care... Și... Nu știam ce se întâmplă afară, asta era cel mai nasol. Da. Deci ei în curtea închisorii aveau câteva mașini Aro care erau tot timpul cu motorul pornit ca să nu se audă zgomotul din oraș. Și noi eram foarte derutați, adică chiar e foarte reală, sau foarte real era pericolul de a fi executați. Păi dacă ne gândim acum la ce se întâmplă în China, cum sunt executați...
În piața Tiananmen, da. Au fost împușcați urgent.
Exact, sau ce se întâmplă în alte țări. Deci, sincer, noi ne gândeam că cel mai bun scenariu, nu ne gândeam nici prin minte, nu ne trecea că Revoluția o să fie încununată de succes. Ne gândeam în cel mai fericit caz la canal sau la mină să ajungem.
Ordinele lui Ceaușescu au fost extrem de clare. Împușcați tot, nu stați la discuții. Dar faptul că nu s-au executat ordinele, securitatea și armata n-a executat ordinele, aici este clar că a fost o altă mână la mijloc. S-a întâmplat altceva.
Ne uităm în Coreea de Nord. Am văzut și eram cu copiii mei și se uitau și vedeau cum oamenii și aruncau hainele pe stradă și plângeau acolo că iubitul conducător și ziceau, mă, dar cum pot să facă ăștia în halul ăsta? Cine nu trecut prin asta se minunează, dar și pe noi care am trecut știm că trebuia să ieși să-l slăvești pe Ceaușescu, te ducea de la fabrică, te forța, deci erai pur și simplu obligat și de aia zic că erai terminat și zilele alea închisoare într-adevăr au fost grele de tot, veneau din oră în oră și întrebau de unde sunteți, să facem liste, ce religie, ce, de la ce fabrică, vârste, deci tot felul de scenarii. Ne scoteau pe hol, ne înșirau acolo și veneau unii și se uitau la noi și zicea, se uitau la tine și zicea, tu treci acolo. Deci era un stres mare de tot. Și
încercăm să refacem acel traseu al Revoluției din 1989. Ce ai vrut să ne spui, Sorin?
Vreau să zic că atunci, în închisoare, procurorii și, eu știu, politrucii căutau tot felul de scenarii. În prima fază ne-au adunat pe toți studenții care eram și vreau să se vadă o chestie, o nemulțumire studențească, că nu li s-a dat drumul mai repede în vacanță. După aceea s-a încercat pe chestii religioase, așa cum spunea și Vio, și căutau tot felul de motivații ca să ofere, eu știu, un răspuns populației a ceea ce s-a întâmplat. În niciun caz că a fost ceva împotriva regimului. Și nici vorba de Ceaușescu.
Da, și noi stăteam în stres acolo, dar țin minte familiile noastre prin ce stres au fost. Colegul meu, duminica se lucra pe vremea aceea, chiar dacă erau sărbători sau ceva.
Și de circula, se circula într-o duminică numere cu soț, într-o duminică numere fără soț.
Nu mai știu ce duminică era atunci.
Duminică atunci, colegul meu, care era prieten cu mine și îl cunoșteau familia mea, la lucruri l-a spus că noi suntem huligani și am fost omorâți, fiindcă am distrus și am spart centru și am făcut nu știu ce. Să vină la părinții tăi vestea asta că copiii ți-s morți, era groaznic. Sau nu știu dacă au crezut ei, dar oricum 4 zile ne-au tot căutat disperați și nu știa nimeni unde suntem. Deci, într-adevăr, pentru noi a fost un stres, pentru familii.
Da. Nu au făcut, cei de la securitate nu au făcut un gest nobil să scrie vreo 200 de felicitări să trimit acasă la părinți. Stați liniștiți, sunt pe mâini bune.
Nu, a doua zi, din nou, că în fabrică i-au adunat pe oameni și le-au făcut instructajul și acolo aveam și o vecină care lucra cu mine și a doua zi, din nou, au citit lista cu cei care din fabrică au fost arestați și au zis, ăștia sunt niște huligani și s-au arestat și atunci, a doua zi, luni, părinții mei au prin vestea, de fapt nu-s mort, dar s-a arestat. Și totuși a fost altceva decât să afle că e mort.
Cum s-a desfășurat eliberarea voastră?
A fost deosebită. Mai întâi, în ziua respectivă... Deci, ziua de 20 a fost deosebită. În primul rând, în prima parte a zilei, se simțea în pușcărie așa că se întâmplă ceva. Și gardienii își dădeau coate, șopteau, unii dintre deținuți aveau acces la niște zvonuri că s-ar putea să ne dea drumul. Sau...
Deci asta era în data de duminică, a fost 17 decembrie 20. 1989, luni, 18 marți, miercuri 20 decembrie.
Da, miercuri. Și vreau să spun că ne-au scos din celule, ne-au băgat în dube. Ei, când am ajuns în dube, ne gândeam, mergând cu dubele,
ne împușcă pe când.
Ne duc la ori să ne curățe, ori cine știe. Nu, în niciun caz nu ne gândeam că să ne dea drumul.
Sub nicio formă?
Nu, chiar nu ne închipeam. Și pe mie mi-au dat drumul în față la Conti. Când am...
Pur și simplu a deschis ușa, a scoborât domnul.
Nu, că erau mai mulți în dubă. Ne-a întrebat în ce zonă stăm, nu știu ce, și ne-a zis coborâți, luați tramvaiul și mergeți direct acasă. Nu mai rămâneți pe aici, nu mai faceți prostii. Da, noi.
Nici n-am făcut.
Nu. Și atunci când am văzut ce e afară, mi se părea că sunt pe altă lume, de fapt. Lumea circula cu steaguri, tricolore, cântau, deci era o atmosferă, simțeai, oamenii erau femei care veneau cu mâncare și ne dădea, cu, probabil aflaseră că o să fim eliberați și ne dădeau drumul acolo, plângeau când ne vedeau, eu mergând cu tramvaiul spre casă, s-au adunat toți în jurul meu și le povesteam cum a fost în închisoare, femeile plângeau, așa era deosebit. Ce să zic, când am ajuns acasă, spre deosebire de Vio, ai mei chiar n-au știut nimic de mine. Maica mea când m-a văzut în ușă, pur și simplu a leșinat. Nu s-a mai putut ține pe picioare. În orice caz, cu ce am rămas din Revoluție și ce m-a impresionat cel mai mult a fost atmosfera din acele zile. Din Piața Operei, când toată lumea se înțelegea, când toți ne iubeam, era extraordinar și după aia tânjesc câteodată.
Pentru mine ziua de miercuri trebuia să fie cea mai dificilă zi. Într-adevăr, ei ne scoteau în fiecare zi, scoteau ca să ne ducă la procuror să dăm declarații. Noi, fiind 200, întâi au luat Comtim, au luat UMT-ul, au luat fabricile mari și am rămas ultimul grup de vreo 50 și era marți seara. Ne-au dus acolo în cameră și aici a fost mâna lui Dumnezeu. Deși eram în primele rânduri, dintr-o dată au început să ia din spate. N-aveam ceas, dar era aproape trecut, târziu. Am rămas 3. Și următorul era fratele meu, îl scoate polițaiul care ne păzea, du-te. Apare procurorul, nu, și spune, se uită, nu, du-te tu înapoi și îl cheamă pe cel din mijloc. L-a luat pe el și am rămas eu cu fratele meu. Și noi chiar hotărâsem, după ce am zis, nu are rost să mințim, că oricum nu putem minți la fel și mai rău încurcăm. Și am zis, spune-mi adevărul. Și era polițaiul bătrân lângă noi și ne întreabă, dar ce faceți voi, ce ați făcut de sunteți aici? Și am început cu adevăr, am fost la Betel,
la Biserica Baptistă Betel,
am cântat acolo, când s-a terminat programul am ieșit și când trebuia să-i spune, da, domnule, am fost, îl cheamă cineva. Când se întoarce, spune, băieți, e târziu, cu voi continuăm mâine. Deci din 200 de arestați, care erau în celula noastră, noi am fost singurii care n-am dat declarație. Au zis, cu voi continuăm mâine. A doua zi, stres, zic, da, noi urmăm și am auzit ce se întâmplă, că te bat, așa. Dar a doua zi, într-adevăr, cum a zis Sorin, au pus o dubă acolo care mergea non-stop în curtea închisorii și parcă se simțea că ceva nu e în regulă. Și spre seară...
Ceva nu era în regulă pentru sistem de data asta.
Și spre seară au zis, băieți, vă dăm drumul. Nimeni nu a
interesant, interesant cum fără informații se simt lucrurile astea. Fără să aveți informații, doar ceva plutea în aer.
Da. Băieți, pregătiți-vă că vă dăm drumul. Noi deja, după 3 zile, tot asta ne mințeau. 4, nici vorbă. Și tot luau câte un grup și noi toți ne întrebam, mă, oare ne dă drumul, cine știe ce fac cu ei, unde îi duce. În sfârșit a venit și rândul nostru, ne-am dus în curtea închisorii, ne-au pus în același camion mare, ne-am urcat, dar acolo pe la capăt era culoarul ăla unde trebuia să stea un polițai, milițian. Nu s-a urcat niciun milițian. Au ieșit din curtea închisorii și unul care vedea pe acolo, că n-aveai prea multe pe unde să vezi, pe o găurică, că au zis că ne duc în centru la manifestanți. Na, primar, da, mergem spre centru. Când? Nu mai ia spre centru. Pe noi ne-au dus spre gara de est. Am ajuns acolo la fabrica de ciorapi, ce era acolo? Da, de ciorapi. Și am zis, gata, ne duce la gara, ne urcă în trenuri ăștia să ne ascundă de tot. Dar în fața fabricii oprește mașina, ușa nu era încuiată, așa, când a oprit, toată lumea am fugit, care cum am putut, cine știe, acum e momentul. Și acolo era liniște, nimic, nicio mișcare, direct în primul tramvai și spre casă. Și la fel când am ajuns, țin minte, în fața blocului, maica mea pe geam stătea și se uita și se aștepta. Și a fost așa o imagine să vadă că venim. Deci a fost o zi salvatoare și pentru ei și pentru noi. Și apoi când au văzut vecinii, prieteni, au venit și... Am început să le spunem ce a fost, cum a fost, ce am pățit, dar cel mai important e că Dumnezeu a fost cu noi, cel puțin cu mine. Am văzut acolo și prietenul meu, Sorin, ar putea să îmi publice o carte, dar n-are cine să o scrie cu întâmplarea asta în care am văzut mâna lui Dumnezeu care a fost cu mine. Am okay. zis că trebuie să scriu, dar... Deci e o întâmplare faină în care Dumnezeu l-ai văzut la lucru. La început am zis, căutam tot felul de Dugulescu, am zis că el cunoaște pe ăștia. Aveam la lucru un prieten, coleg, tatăl era șef la securitate. Am zis, poate el spune că-s băiat bun, dar toate astea ieșirile care am zis că omenesc te-au dus la disperare și dar când te-ai bazat pe Dumnezeu, ai văzut că doar și am ajuns să am liniște. Am zis, și 15 ani, dacă stau, Dumnezeu este cu mine.
Aici se încheie, stimați ascultători, încercarea noastră de a reface traseul Revoluției Române de la Timișoara din decembrie 1989. Revoluție care, într-un fel, a cărei scânteie s-a aprins în data de luni 11 decembrie 1989 cu câțiva manifestanți, câțiva credincioși reformați, foarte puțini, care stăteau lângă biserica reformată și vreau să afle amănunte de ce este mutat în mod abuziv slujitorul lor, pastorul Laslo Teocheș din Timișoara. Apoi de luni până vineri lucrurile au început să capete contur. Vineri a fost ceva mai serios, sâmbătă a fost foarte serios, deja a fost confruntare pe față între securitate, miliție, demonstranți și duminică seara s-a tras în plin. Deci duminică după masa s-a tras fără niciun fel de somație în toți cei care se puteau întâmpla să se afle în bătaia puștii pe străzile din Timișoara. Am stat de vorbă cu doi dintre participanții la acele evenimente, cu Sorin Bulgăr și Viorel Târziu. Cu siguranță sunt mulți participanți care au trecut prin Revoluția din decembrie. Îi salutăm pe toți cei care mai sunt în viață acum, cu tot respectul pentru tot ceea ce au făcut atunci. De asemenea, ne gândim cu multă tristețe la cei care au murit în timpul Revoluției și care chiar și-au dat viața pentru Revoluție, poate intenționat, poate neintenționat, poate s-au întâmplat să se afle, unii au fost omorâți chiar stând în casă și a nimerit un glonț și au murit. Deci au fost, într-adevăr, și vieți omenești pierdute în Revoluția din decembrie 1989. Pur și simplu am refăcut o parte din traseu pe străzile Timișoarei, stimați ascultători, am pornit de la Biserica Baptistă Betel, de pe strada Adi Endre, de unde au pornit invitații noștri cu care am derulat filmul Revoluției, am mers prin Piața Sinai, apoi în Piața Maria, în centru, am trecut podul de peste Bega, am mers în centru, pe treptele catedralei și am venit până la viaductul de la gară, unde, așa cum ați auzit, istoria a continuat în zona circumvalațiunii și apoi au fost arestați. Care credeți că ar fi concluziile pentru tinerii de astăzi? Există vreo învățătură pe care, cu siguranță sunt multe învățături care le-am putea trage din Revoluție, dar care ar fi învățăturile cele mai importante? Nu doar pentru tineri, și pentru toți românii.
Chiar în aceste momente studiem cu copiii Cartea Judecători și acolo am văzut ciclul care se tot repetă. Când evreii păcătuiau, se închinau la idol și Dumnezeu îi lăsa, erau asupriți, la nevoie strigau către Dumnezeu, Dumnezeu ridica pe cineva și izbăvea. Și noi atunci, ca și creștini, am strigat către Dumnezeu, am fost izbăviți, dar se pare că la noi n-a durat așa de mult pocăința și vedem astăzi că în multe feluri Revoluția a fost, să zic, degeaba, poate doar avem lucruri materiale și cei tineri care n-au trecut prin asta, ca și evrei, spun, n-am nevoie de Dumnezeu. Eu vreau și cu această ocazie să le aducem aminte că Revoluția am făcut-o pentru ca Dumnezeu să intre în țara asta, să devenim oameni ai Lui. Și dacă nu o să facem ceea ce trebuie, Dumnezeu din nou și-a mâna deasupra noastră și putem ajunge în aceleași condiții, poate și mai rău. Deci ca tineri eu zic să învețe și din pățanile noastre și să-L urmeze pe Dumnezeu.
Eu mi-amintesc că în Piața Revoluției, la Revoluție, în Piața Operei, la Revoluție, s-a strigat Există Dumnezeu. Și oamenii au îngenunchiat, sute de mii de oameni care au fost în Piața Operei, au îngenunchiat și au rostit rugăciunea Tatăl Nostru, apoi au cântat imnul Revoluției. Sfârșitul veacului trăim cu lupte, ură și război, dar fericiți spre cer privim, nu e mult și vine Domnul iar la noi. Sorin, care ar fi concluziile tale?
Nici eu, nici eu nu... ne considerăm că suntem eroi sau oameni deosebiți. Suntem doi dintre miile de timișoreni care au participat la Revoluție cu dezamăgirile noastre. Așa cum spuneam și înainte, aveam alte așteptări. Noi am luptat pentru altceva. Lucrurile s-au întâmplat altfel decât închipuiam noi. Dar pe lângă dezamăgiri am trăit momente frumoase atunci. vrem să le spunem tinerilor că ceea ce le-am zis nu sunt povești, chiar s-au întâmplat și ar fi bine să prețuiască multe din lucrurile pe care le au astăzi, libertatea de a se exprima, de a gândi, de a se plimba în Europa, de a merge oriunde în lume și foarte curând de a fi priviți chiar ca cetățeni europeni adevărați. Pentru că astea sunt unele din lucrurile bune pentru care am luptat atunci, dar sunt multe lucruri neîmplinite de care nu, mai bine să nu ne amintim.
Aici se încheie traseul nostru, stimați ascultători. Am străbătut o parte din traseul Revoluției pe jos, așa cum v-am spus, împreună cu doi dintre revoluționari. Vă dorim revoluție în inimă și în suflete și cel mai mare revoluționar al tuturor timpurilor, Domnul Iisus Hristos, să vă aducă pace, pace, bucurie, dragoste și fericire. Cu toată dragostea vă spunem la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Stimați ascultători, ați urmărit a doua parte din cele trei părți ale unui material special consacrat Revoluției Române de la Timișoara. În partea a treia, Ioan Ciobotă va discuta cu un alt participant la Revoluție, Dan Gavra, care a fost împușcat cu gloanțe cu dublă explozie, gloanțe dum-dum, în picior și a rămas fără piciorul stâng de deasupra de genunchi, iar prietena lui de atunci a fost împușcată mortal chiar lângă el.